auka kirkjuþing 2011 er sett 40. og 5. kirkjuþing. Verið öll hjartanlega velkomin til þessa auka kirkjuþings á öndverðu sumri. Látum kærleika og heilindi, sáttfýsi og sanngirni stýra verkum okkar öllum í dag og jafnan endra nær á akri þjóðkirkjunar. Í starfsreglum þingsköp kirkjuþings forseta heimilað að boða til auka kirkjuþings þegar brýna nauðsyn ber til með eigi skemmri fyrirvara en eins mánaðar. Þetta ekki í góðu samræmi við það ákvæði þjóðkirkjulagana að forseta beri að kalla þingið saman innan viku frá því krafa slíkt kemur fram frá þriðjungi kirkjuþingsmanna. Forsætisnefnd mun á haustþinginu leggja fram tillögu lagfæringu þingskapa að þessu leyti. Til þessa auka kirkjuþings hefur verið boðað af brýnni ástæðu í því skyni að þingið geti rækt skyldur sínar í erfiðu máli sem æðsta stofnun þjóðkirkjunar, sá lýðræðislegi vettvangur sem mótar og markar stefnu kirkjunar stærstu fjöldahreyfingar íslensku þjóðarinnar. Ef enginn hreyfir andmælum, lítur forseti svo á að þingheimur samþykki afbrigði frá þingsköpum og til þessa auka kirkjuþings sé þá réttilega stofnað. Takk. Á síðasta kirkjuþingi í nóvember á liðnu ári var eitt sæti autt og enn sæti vígslubiskupsins í Skálholti. Séra Sigurður Sigurðarson var þá rúmfastur á sjúkrahúsi og háði loka baráttu við illvígan sjúkdóm. Eftir slit kirkjuþings 19. november sendi ég honum blóm og kveðju í nafni þingsins með góðri fyrir bæn. 6 dögum síðar var vígslubiskup allur. Séra Sigurður var fæddur á prestssetrinu í Hraungerði í Flóa 30. maí 1944, nokkrum dögum fyrir lýðveldistöku á Íslandi í skugga heimstyrjaldar. Hann var sonur hjónanna frú Stefaníu Gissurardóttur og séra Sigurðar Pálssonar, prests í Hraungerði og á Selfossi, síðar prófas í Árnesprófastæmi og vígslubiskups í Skálholtsstifti. Séra Sigurður tók við prestarfi að föður sínum á Selfossi 1971 og gengdi því til ársins 1994 er hann var skipaður vígslubiskup í Skálholti með aðsetur þar á staðnum. Sem slíkur sat hann á kirkjuþingi í hálfan annan áratug. Séra Sigurður gengdi margvíslegum trúnaðarstörfum sína daga, var meðal annars formaður prestafélag Suðurlands 1972 til 1974, stjórnarmaður í prestafélagi Íslands 1984 til 1990, þar af formaður félagsins 1987 til 1989 og átti langt árabil sæti í helgi siðanefnd þjóðkirkjunar. Eftir lifandi eiginkona séra Sigurðar frú Arndís Jónsdóttir skólastjóri og áttu þau 2 börn og 1 fósturson sem látinn. Við minnumst hins fallna vígslubiskups í Skálholti með virðingu og þökk með því að rísa úr sætum. Takk fyrir. Virðulegi þingheimur, ég sagði að kirkjuþing væri nú kallað saman til aukafundar til að geta rækt skyldur sínar í erfiðu máli sem æðsta stofnun þjóðkirkjunar. Kirkjuþing samþykkti einum rómi á í nóvember á liðnu ári að setja á laggirnar rannsóknar nefnd til að kanna viðbrögð og starfshætti þjóðkirkjunar vegna ásakana á hendur Ólafi Skúlasyni biskupi kynferðisbrot. Þetta var óhjákvæmileg ákvörðun eins og mál höfðu þróast á liðnum misserum. Þetta var gert í því skyni að hreinsa andrúmsloftið og líta í eigin barm að þjóðkirkjan sýndi að hún vildi og gæti horft í augu við raunveruleikan og dregið lærdóma af því sem miður kynni að hafa farið í hennar húsum. Kirkjuþing stofnaði einnig og ekki síður til þessara rannsóknar til að styrkja og efla kirkjuna til viðnáms og varðstöðu þegar svo ber við að einhver telur sig órétti beittan af hálfu starfsmanna hennar, ekki síst á vettvangi kynfrelsis sem snertir umfram allt mannhelgi og sjálfsvirðingu. Til starfa í nefndinni völdust einstaklingar sem notið hafa traust í þjóðfélaginu og af hálfu kirkjuþings vegna menntunar sinnar, starfsreynslu og sérþekkingar á þeim álita efnum sem til rannsóknar hafa verið. Þótt skoðanir kunni að vera skiptar einstök atriði í rannsóknarskýslunni er engin ástæða til að draga í efa heilindi nefndarmanna og vilja þeirra til að skila eins vönduðu verki og nokkur kostur er. Ég nota þetta tækifæri til þess að færa þeim einlægar þakkir fyrir vel unnin störf. Nú liggur niðurstaða þessara rannsóknar fyrir og hefur verið kynnt opinberlega. Kirkjuþing er hinn rétti vettvangur til að taka við rannsóknarskýslunni og ræða efni hennar, bregðast við því sem þarf að taka á og setja í málefnalegan farveg. Þessum fyrstu viðbrögðum af hálfu kirkjunar var með engu móti unnt að skjóta til hins reglulega kirkjuþings í haust og þess vegna erum við samankomin hér í dag. Það er afar mikilvægt að við metum allar niðurstöður ályktanir og ábendingar í þessari skýrslu af yfirvegun og skynsemi og umfram allt jákvæðum huga. Hér er einstakt tækifæri til að líta fram á veginn, velta við hverjum steini og færa starfshætti kirkjunar til betri vegar eftir því sem okkur er auðið. Við eigum að nýta það mikla og vandaða eljuverk sem hér liggur fyrir til að breyta og bæta, byggja upp og styrkja heilindi kirkjunar og mátt hennar til að taka á móti öllum þeim sem höllum fæti standa af einhverjum ástæðum, hvort sem það í samskiptum við kirkjuna sjálfa eða starfsmenn hennar eða á öðrum vettvangi þjóðlífsins. Ég læt til ljós þá einlægu von að þær konur sem hafa verið órétti beittar af kirkjunarmönnum og farið halloka í samskiptum við þjóðkirkjuna virði og meti þann vilja til vandaðri verka sem kirkjan vill nú sína og finni frið í samstöðu með henni á grundvelli kærleiksboðskapar frelsarans. Enda þótt við kostum kapsum að taka við þessari skýrslu og nýta efni hennar á eins jákvæðan og uppbyggilegan hátt og okkur er unnt, er engin ástæða til að horfa fram hjá því að margt í henni er kirkjunni erfitt og andstætt. Við setningu kirkjuþings 2010 sagði ég að óhjákvæmilegt væri að horfast í augu við mál sem við vildum öll að væru kirkjunni fjarri. Veruleikinn kallaði og við honum yrði að bregðast. Það skildum við gera af sannsýni, umburðarlyndi, velvild og virðuleika. Nú komið að því að takast á við niðurstöður rannsóknarskýrslunnar með þessum eðliskostum sem ásamt kærleikanum eru grunnstoðir kristinnar trúar. Leið verðum við að muna að hratt flýr stund og margt af því sem við sjáum nú í skýru ljósi var litið öðrum augum á sinni tíð. Margt hefur þegar verið fært til betri vegar í þessum efnum frá árinu 1998 eftir að núverandi biskup Íslands var tekin við embætti sínu og kirkjuþing hafði fengið gjörbreytta stöðu í stjórnskipun kirkjunar. Þar munar mest starfsreglur meðferð kynferðisbrota innan kirkjunar sem fyrst voru settar 1998 og hafa verið lagfærðar nokkrum sinnum síðast á kirkjuþingi 2009 og 2010. Á grunni þessara starfsreglna hefur starfað fagráð innan kirkjunar meðferð kynferðisbrotamála og hefur það unnið mikið starf og þakkarvert. Á vettvangi þess hlustað á þá sem bera fram kvartanir kynferðisbrot, þeim leiðbeint málsmeðferð og veittur viðeigandi stuðningur hverju sinni, leið og því fyllt eftir að slík mál sem koma upp innan kirkjunar fái viðhlítandi meðferð samkvæmt landslögum. Á árinu 2009 samþykkti kirkjuþing sérstakar siðareglur vígðra þjóna og annar starfsfólks þjóðkirkjunar og á síðasta kirkjuþingi 2010 voru sett ákvæði í starfsreglur svonefnda skimun sem á að koma í veg fyrir að til starfa innan kirkjunar veljist fólk sem hlotið hefur refsidóma vegna brota á barnaverndarlögum, vegna kynferðisbrota, ofbeldisbrota, brota gegn frjálsræði manna og brota á sviði ávana og fíkniefna. Þessu öllu verður að sjálfsögðu að halda til haga leið og við drögum rétta lærdóma af rannsóknarskýrslunni og leitum allra leiða til að þjóðkirkjunni auðnist að búa svo hnúta að á kynferðisofbeldi innan hennar og ásökunum slíkt verði tekið með jafn faglegum hætti og nokkur kostur Tímarnir breytast og mennirnir með. Það hinn mikla gæfa mannsins að geta lært af mistökum sínum, geta litið upp og fram þótt fótur skriki og fært til betri vegar það sem aflaga kann að hafa farið. Þjóðkirkjan ekki einn maður. Í þessari rannsóknarskýrslu koma margir starfsmenn kirkjunar við sögu, bæði núverandi og fyrrverandi, lífs og liðnir. Í umróti síðustu missera hefur spjótum þó einkum verið beint að einum manni, biskupi Íslands, Karli Sigurbjörnssyni. Þau spjótalög hafa bæði komið utan úr samfélaginu og innan frá í þjóðkirkjunni. Margt ómaklegt orð hefur fallið Ósæmileg orðræða hefur á stundum tekið völdin eins og nú er raunar að verða ein helsta meinsemdin í íslenskri samfélagsumræðu. Ég vil hins vegar að það sé alveg ljóst við upphaf þessa kirkjuþings að ég ber fyllsta traust til Karls Sigurbjörnssonar. Hann hefur leitt þjóðkirkjuna á biskupstíma sínum af einstakri alúð, heiðarleika, trúfesti og mannkærleika. Ég vænti þess að kirkjuþing og kirkjunar fólk, hvar sem það er í sveit sett, beri gæfu til að skilja rétt frá röngu, hismi frá kjarna og styðji og styrki sinn besta mann til góðra verka í þágu kristninnar í landinu. Virðulega kirkjuþing, nú er uppi ögur stund fyrir þjóðkirkjuna. Það er ekki aðeins vegna þeirrar ágjafar sem hún verður fyrir í tengslum við þau mál sem rannsóknarskýslan lítur að. Við horfum á það að traust þjóðarinnar á kirkjunni hefur beðið hnekki eins og raunin er svo margt annað í samfélagsgerð okkar eftir kollsiglingu bankanna og efnahagsfárið. Þetta gerist þótt grettistaki hafi verið lyft í hjálparstarfi kirkjunnar í erfiðleikum undangengina missera. Við vitum ekki til hlítar hverjar ástæðurnar eru, en við þessu aðeins eitt svar. Við verðum að draga bjálkan úr eigin auga og leggja allt í sölurnar til að endurheimta traust og trúnað þjóðarinnar svo að áfram geti verið hér í landi sú samfylgd kirkju og ríkis, kirkju og þjóðar sem verið hefur burðarás í menningu og siðferði landsmanna aldabil. Það gerum við einungis með því að efla svo innviði kirkjunar að hún geti sinnt köllun sinni í samhljómi við lífið í landinu. Til þess þurfum við annars vegar að efla og styrkja samheldni og einingu innan kirkjunar og hins vegar að færa kirkjuna enn fram á veg lýðræðis og nútímalegri stjórnarhátta. Ef þjóðkirkjan vill vera þjóðkirkja í lífrænum tengslum við fólkið í landinu, verður hún að leita til grasrótar sinnar en ekki upphefja sjálfa sig sem óumbreytanlega stofnun í guðfræðilegum skilningi. Við verðum að kalla miklu fleira fólk til ábyrðar og ákvarðana töku í kirkjunni, meðal annars með gerbreytingu á öllu fyrirkomulagi kosninga innan kirkjunar, bæði biskupskosninga og kosninga til kirkjuþings. Við verðum að kalla eftir enn ríkari sjálfsákvörðunarrétti og leið meiri ábyrgð þjóðkirkjunar, ekki síst kirkjuþings, og við verðum að leggja hlustir við kröfu tímans nútímalegri stjórnarhætti sem gefa leið betra færi en áður til að veita skilvirkari forystu í siðferðis- og trúarefnum. Millithinganefndin sem kirkjuþing kaus á síðasta þingi til að fara yfir þjóðkirkjufrumvarpið er langt á veg komin í verki sínu og mun í haust leggja fram ýmsar róttækar breytingar í því skyni meðal annars að auka trúverðuleika þjóðkirkjunar í samfélaginu. Ég nefni aðeins á þessari stundu fimm atriði. Í fyrsta lagi verður lagt til að staða leikmanna í kirkjunni verði enn styrkt með því að forseti kirkjuráðs og formenn héraðsnefnda verði kjörnir úr hópi leikmanna eins og raunin er nú með forseta kirkjuþings. Í öðru lagi verður lagt til að kirkjuþing fái fjárstjórnarvald í kirkjunni og axli raunverulega ábyrgð á þeim vandasömu verkefnum sem slíku valdi fylgja. Í þriðja lagi verður lagt til að kjörtími biskupa verði takmarkaður við 2-6 ára tímabil, 12 ár að hámarki. Í fjórða lagi verður lagt til að staða vígslubiskupa verði styrkt til muna að þeir fái almennt tilsjónar hlutverk með kirkjulegu starfi í umdæmum sínum og gegni þannig sjálfstæðu hlutverki í hinu óskipta biskupsdæmi á Íslandi sem nokkurs konar stifts prófastar en verði ekki einungis aðstoðarmenn biskups Íslands. Tilsjónar hlutverkinu verði leið létt af prófastum og þeir hætti að vera sérstakir trúnaðar menn biskups. Þessi stað verði prófastar kjörnir til forystu hlutverks í kirkjulegu starfi í prófastæminum og leiði þannig meðal annars uppbyggingar og þróunarstarf. Í fimmta og síðasta lagi verður lagt til að horfið verði frá þeirri fornesku að biskupar og prestar þjóðkirkjunar verði skilgreindir í lögum sem embættismenn ríkisins. Þjóðkirkjan er ekki ríkiskirkja eins og við höfum svo margoft haldið fram og sýnt fram á, heldur sjálfstæður réttar aðili í lögbundnum og menningarlegum tengslum við ríkisvaldið. Það samræmist ekki ótvíræðu sjálfstæði kirkjunar gagnvart ríkisvaldinu og í raun og veru ósættanleg þversögn að helstu starfsmenn hennar skuli taldir til embættismanna ríkisins í lögum. Það löngu tímabært að gera hér á nauðsynlega breytingu svo að þjóðkirkjuna dagi ekki uppi sem náttröll í nýrri samfélagsskipan. Við göngum nú til brýnna verka á auka kirkjuþingi í dag. Að þremur dögum liðnum verður þess minnst á þjóðhátíðardegi að 200 ár eru liðin frá fæðingu Jóns Sigurðssonar sem með hóværð sinni, festu og framsýni skilaði happadrjúgu dagsverki og hefur orðið ótvírætt sameiningartákn þjóðarinnar. En það var ekki alltaf friður Jón Sigurðsson og sporgöngumenn hans. Á 100 ára afmæli Jóns, 17. júní 1911, orti Hannes Hafstein hann minningarljóð sem hefst á hinu snarpa ákalli Þagnið, dægur þras og rígur. Síðar í ljóðinu segir Allt hið stærsta, allt hið smæsta, allt hið fjærsta og hendi næsta, allt var honum eins, hið kærsta, ef hann fann þar landsins gagn. Við skulum láta þessi orð og fordæmi Jóns Sigurðssonar verða okkur hvatningu þess að vinna nú þjóðkirkjunni allt það gagn sem við megum í samhug og kærleika. Þá verður gengið til dagskrár og fyrir tekin afgreiðsla kjörbréfa. Nokkrir aðalmenn á kirkjuþingi komast ekki til fundanis í dag. Séra Ingileif Malmberg hefur lögmætt forföll vegna fjarveru. Varamaður hennar séra Jón Helgi Þórarinsson og þau eru úr Reykjavíkur prófastæmi vestra. Úr Reykjavíkur prófastæmi vestra eru einnig forföll af hálfu séra Sigurðar Árna Þórðarsonar. Hann kemst ekki til þings vegna veikinda. Varamaður hans séra Arna Grétarsdóttir og en hún erlendis þannig að sæti séra Sigurðar Árna autt. Úr öðru kjördæmi Reykjavík og prófastæmi eystra eru forföll séra Svavar Stefánsson erlendis. Varamaður hans séra Sigrún Óskarsdóttir. Og úr sama kjördæmi Inga Rún Ólafsdóttir hefur boðað forföll, varamaður hennar Anna Guðrún Sigurvinsdóttir. Í þriðja kjördæmi, Kjalanesprófastæmi, hafa komið boð frá séra Skúla Sigurði Ólafssyni forföll, varamaður hans séra Kristín Þórun Tómasdóttir. Níunda kjördæmi, Suðurprófastæmi, hefur boðað forföll séra Baldur Kristjánsson, varamaður hans séra Kristján Björnsson. Séra Baldur hefur beðið mig að lesa bréf sem hann hefur sent mér af þessu tilefni svo hljóðandi. Herra forseti kirkjuþings Pétur Hafstein, í ljósi þess að ég í rannsóknarskýrslu þeirri sem til meðferðar á þessu auka kirkjuþingi, gagnrýndur fyrir það að hafa ekki vikið sæti í stjórn Prestafélags Íslands mánuðina febrúar og mars 1996, finnst mér rétt, þar sem ég kirkjuþings fulltrúi með atkvæðisrétt, að víkja sæti nú og beiðast þessa varamaður minn verði kallaður til. Tel ég að þáttaka mín gæti kastað rýrð á samþykktir þingsins skýsluna í öllu falli orðið til þess að einhverjir gerðu minna úr þeim en efni standa til. Virðingar fylst Baldur Kristjánsson. Þá tekur til máls formaður kjörbréfanefndar Ásbjörn Jónsson og gerir grein fyrir rannsókn kjörbréfa.
Forseti, kjörbréfanefnd kom saman og fór yfir og fjallaði kjörbréf nokkra kirkjuþingsfulltrúa en þeir eru séra Jón Helgi Þórarinsson, séra Sigrún Óskarsdóttir, Anna Guðrún Sigurvinsdóttir, séra Kristín Þórun Tómasdóttir, séra Óskar Ingi Ingason og séra Kristjáns Björnssonar. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu eftir að hafa farið yfir kjörbréfin og leggur til að þau verða samþykkt.
Þá hefur kjörbréfanefnd lagt til að kjörbréf þau sem hún hefur rannsökuð verði samþykkt. Þeir sem samþykkja tillögu kjörbréfanefndar rétt upp hönd. Takk fyrir. Einhver á móti, svo ekki og kjörbréf eru samþykkt varamanna og aðalmanns af Vesturlandi séra Óskars Ingasonar og ég bið bæði hann og varamenn í dag velkomna til starfa. Þá tekið fyrir eina mál kirkjuþings, tillaga til þingsályktunar viðbrögð við niðurstöðum rannsóknarnefndar kirkjuþings. Málið flutt af forsætisnefnd. Framsögumaður Magnús E. Kristjánsson, annar varaforseti kirkjuþings. Þetta fyrri umræða. Að fyrri umræðu lokinni gert ráð fyrir því að fastanefndar þingsins, þrjár fastanefndar þingsins, fjárhagsnefnd, allsherjanefnd og löggjafanefnd fái þessa tillögu til umfjöllunar og þetta mál allt sem hér er til umræðu í dag. Og þegar þær hafa haft þann tíma sem nauðsynlegur er, að þá munu formenn þeirra verða boðaðir á fund forsætisnefndar þar sem þess verður freistað að búa úr garði endanlega tillögu til síðari umræðu á þessu auka kirkjuþingi.